Mokgatlo wa Democratic Alliance Masepaleng wa Phumelela o hanane le tokomane e patalang e bitswang invoice e lekanang le R700 000 e rometsweng ke mokonteraka MLK bakeng sa projeke ya mohala wa dikgwerekgwere wa DIN e sa phethahalang. Le ha ho sa le jwalo, ho lefshwa tjhelete e ngata projeke ena e so phethahale, mme baahi ba ntse ba phela ba potapotilwe ke dikgwerekgwere tse bulehileng, methapo e robehileng le ditsela tse senyehileng. DA e ke ke ya dumela hore tjhelete ya setjhaba e senngwe ha setjhaba sa rona ntse se utlwa bohloko. Re kopa tlaleho e felletseng ka projeke le tshebediso ya ditjhelete ho fihlela hona jwale, dinako tse hlakileng tsa ho phetha ditokiso, kenyeletso e potlakileng ho kgutlisetsa seriti le ditshebeletso tsa mantlha ho batho ba Warden. Bophelo, polokeho le boiketlo ba baahi ba rona di tlameha ho tla pele. DA e tla tswela pele ho tshwara masepala le borakonteraka ba ikarabellang ho fihlela bothata bona bo rarollwa.